Asan'ny apostoly toko fahatelo amby roapolo. Niatrika ny sinedriona i Paoly. Asan'ny apostoly toko fahatelo amby roapolo, andininy voalohany hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Ary Paoly dia nibanjina ny sinedriona ka nanao hoe: ry rahalahy, izaho nanompon'Andriamanitra tamin'ny fieritreretana tsara mandraka androany. Ary anany asy mpisorona be nandidy izay nitsangana teo hamelin'ny vavany. Ary hoy Paoly taminy: Andriamanitra mba hamely ianao ry rafibaty voalalitra fotsy, fa ianao va mipetraka hitsarahy araka ny lalàna, nefa asainao kapohina tsy araka ny lalàna aho? Ary izay nitsangana teo dia nanao hoe: tevatevainao va ny mpisorona be n'Andriamanitra? Ary hoy Paoly: tsy fantatro fa mpisorona be izy ry rahalahy, fa voasoratra hoe aza miteny ratsy ny mpanapaka ny firenenao. Eksodosy toko faharoa amby roapolo andininy fahafito amby roapolo. Ary rehefa fantatry Paoly fa Saduseo ny sasany ary ny sasany kosa fariseo, dia niantso teo amin'ny sinedriona izy ka nanao hoe: ry rahalahy, izaho dia fariseo, zanaky ny fariseo, ny amin'ny fanantenana ny fitsanganany maty no hitsarana ahy. Ary rehefa nilaza izany izy, dia nifanditra ny fariseo sy ny saduseo ka nizara roa toko ny olona maro. Fa ny saduseo manao hoe tsy misy fitsanganany maty sady tsy misy anjely na fanahy, fa ny fariseo kosa manaiky izany avokoa. Ary nisy antsoantso maharenina teo, ary ny mpanoradalàna sasany izay isany antoko atao hoe fariseo nitsangana dia niady hevitra ka nanao hoe: tsy hitanay izay eliko io lehilahy io, fa sao fanahy na anjely no niteny taminy. Ary rehefa nitabataba be ihany izy, dia natahotra ny mpifehy arivo fandrao hifandritany olona Paoly ka ho samatsamaka, dia nasainy nidina ny miaramila mba haka azy amin'nykeriny hiara teo ampovoany ary mba hitondra azy ho any anaty rova. Ary ny tompo nitsangana teo anilany tamin'ny ialiliany ka nanao hoe: matokia, fa tahaka ny nanambaranao ahy tany Jerusalema no mbola hanambaranao ahy any Roma koa. Tetidratsy hamonoana an'i Paoly. Asan'ny apôstôly toko fahatelo amby roapolo andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo. Ary noho ny maraina dia niray tetika ny Jiosy ka niozona sy nianiana fa tsy hihinana na hisotro izy ambara-pamonony an'i Paoly. Ary tsy omby efapolo no niray tetika nanao izany. Ary izy nankany amin'ny mpisorona be sy ny loholona ka nanao hoe: efa niozona sy nianiana izahay fa tsy hanandran-javatra na inona na inona ambara-pamonina ihany Paoly. Ko ankehitriny dia milaza amin'ny mpifehy arivo ianareo sy ny sinedriona mba hampidina azy ankaty aminareo, mody tahamototra azy marimarina kokoa ny amin'izay nataony. Ary zahay kosa dia efa vonona hamono azy, dieny tsy mbola mby akaiky izy. Ary noho ny reny zanaka nabavin'ny Paoly ny fanotrehana, dia lasa nankany anaty rova izy ka nilaza tamin'ny Paoly. Ary Paoly niantson'ny kapiteny anankiray hankeo aminy ka nanao hoe: ento mankany amin'ny mpifehy arivo ity zatovy ity, fa mananteny ho lazaina aminy izy. Koa dia nandray azy ilay kapiteny ka nitondra azy ho any amin'ny mpifehy arivo, dia nanao hoe: Paoly mpifatotra niantso ahy ankeo aminy ka nangataka ahy hitondra ity zatovy ity anketo aminao, fa mananteny ho lazaina aminao ho noho izy. Ary mpifehy arivo nitantana azy, ary noho nefa nitokana tao amin'ny mangingina izy, dia nanontaniny hoe: inona moa no teny ho lazainao amiko? Dia hoy ilay zatovo: ny Jiosy efa nifanaiky hangataka aminao hampidina ny Paoly ho any amin'ny sinedriona rahampitso, mody tahanadina azy marimarina kokoa. Ko aza manaiky azy ianao, fa misy tsy omby efapolo lahy izay manotrika hisambotra ny Paoly, ka efa niozona sy nianiana izy fa tsy hihinana na hisotro ambara-pamonony azy. Ary efa vonona izy ankehitriny ka miandry ny teny avy aty aminao. Ary ny fehiarivo nampandeha ilay zatovo ka nandidy azy hoe aza milaza amin'olona fa efa nilaza izany tamiko ianao. Nentina ho any amin'ny Feliksa i Paoly. Asan'ny apôstôly toko fahatelo amby roapolo ny andininy fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Ary niantso kapiteny ro lanika eo aminy izy ka nanao hoe manimana miaramila roanjato lahy sy antsovaly fitopolo ary mpiloka lefina roanjato hankany Kaisaria ny oalina amin'ny ora fahatelo. Ary hitondray biby koa hitangenan'ny Paoly hitondra somatsara ho any amin'ny Feliksa mpanapaka. Ary izy nanorira taratasy nisy izao teny izao: Claudio Lysia miarabany Feliksa mpanapaka tsara indrindra. Ity lehilahy ity dia nosamboriny Jiosy ka efa saika novonoiny, fa noho ny fantatro fa romanina izy dia nitondra ny miaramila aho ka namonjy azy. Ary satria tahalala tsara izay ny ampangany azy aho, dia nentiky nidina ho eo amin'ny sinodriona izy, dia hitako fa adihevitra ny amin'ny lalànany noho ny ampangany azy, fa tsy nisy ny ampangany azy izay tokony hahafaty na hamatorana azy. Ary rehefa voalaza tamiko fa nisy nikasa hanotrika hisambotra ny ralehilahy, dia naniraka faingana hitondra azy aty aminao aho, ary ny mpiampanga koa nasaiky hilaza aty anatrehanao izay ny ampangany azy. Dia nalainy miaramila Paoly araka ny nandidina azy ka nentiny tamin'iny aliny ho any Antipatria. Ary noho ny apitso dia navelany handeha araka aminy ny antsovaly, fa izy tsosa niverina ho any anaty rova. Rehefa tonga tany Kaisaria ireo dia nanolotra ny taratasy tamin'ny mpanapaka sady nanolotra ny Paoly ho eo anatrehany koa. Ary rehefa nivakiny ilay taratasy dia nanontany izay zara fanapahana ny aviny izy. Ary rehefa fantany fa avy tany Kilikia izy, dia hoy izy: hiaino tsara ny teninao aho rehefa tonga aty ny mpiampanganao. Dia nasainy nambenana tao an-dapan'i Herôda izy.